prasidėjo mano studijos universitete, tiesiog vėl ne iš karto aš grįžau. Taip kad aš per tas džiunglės ėjau, jau kaip tu sakei, aš grįžau į Lietuvą. Ir ką dabar man daryti, žinai. Tiesa, o tada į universitetą stot buvo tokių palengvinimų, jeigu tu ten turėjai kažkokį darbo stažą kažkokį. Tai man patarė, sako, padirbėk į gamyklą. Aš Kaune nuėjau dirbti į radio gamyklą. Ten, kur dabar ta prisikėlimo bažnyčia greta. Tai ten dirbo, nu aš ten paragavau to darbo, to pamaininio. Bet aš pasakiau, o tokio darbo daugiau aš nebedirbsiu. O buvo tokių žmonių, kurie buvo patenkinti. Reiškia, savaitę dirba iš ryto iki pietų. Antrą savaitę dirba po pietų iki vakaro. Trečią savaitę dirba naktį. Visą laiką vaikštė kaip durnas, nes, žinai, vieną kartą mėgė tada, kitą kartą tada mėgė, ar nedamėgė, ten vėl, nu, žinai, ten absurdas buvo. Bet ten, sakau, buvo žmonės, kurie didžiavosi, kad jie dirba radio gamykloje. Uždirba ten, nežinau, kiek 90 rublių. Ten, žinai.
Kiek laiko ten teko dirbti?
Ten dirbau gal kokius metus ar pusantrų metų galbūt. Vien žodžiu, man susidarė stažas, nes aš dar kažkur tai dirbau. Tai man padėjo, žinai, įstoti į universitetą. Įstojau į tą lietuvių filologiją.
Kelintais metais?
60-ais. Tai va, tai suprantat. Tai ten vėl suprantat, aš tokiais ėjau, kaip sakant, per džiunglės. Tas įvaizdis man labai tinka, nes aš pastudijavau tenai porą metų tą lietuvių filologiją. Paskui man pasiūlė eiti į tokią į specializaciją lingvistinė kibernetika. Kadangi aš Maskvoje studijavau tokius mokslus, tai aš tikau tenai. Mašininis vertimas tenai. Ten buvo tokia armėnė dėstytoja, kuri išmanė tuos reikalus. Tai mes keli žmonės mes tą darbą dirbom. Nu, rašėm kažkokius tai, kaip sakant, darbelius. Buvau nuvažiavęs net į praktiką į Leningradą, į ten fonologijos laboratorijoje. Mano diplominis darbas bus kaip lietuvių kalbos fonologinė sistema. Ten su aparatūrom, žinai, dirbom. Tai va, suprantat, bet ten aš lituanistikos vis tiek gavau. Nesakau, aš pradžioje dar kokią porą ar daugiau metų pastudijavau lituanistiką, ten pagal tą bendrą programą. Ir kaip aš tenai įsigilinau į tą lietuvių, tą literatūrą, kaip aš įsigilinau, ten mes skaitėme Vaižgantas. Nu, visi šitie mūsų klasikai, man tie klasikai lietuvių literatūros, tai buvo labai svarbus. Jie savotiškai tą mano tą lituanistinę tokią nuostatą suformavo kaip reikiant. Ir aš paskui ateityje sakydavau, ir dabar sakydavau taip, kad kiekvienas lietuvis turėtų, kaip sakant, privilegiją pastudijuoti keletą metų lituanistikos. O paskui studijuo kokią nors profesiją, bet būtinai tu privalai lituanistiką pastudijuoti. Ten lietuvių literatūra, kalbos mokslai ir taip toliau. Pavyzdžiui, man kalbos studijos, ten lingvistika, ten nu, visos tos specialios tos disciplinos man labai svarbu padarė tokią įtaką. Dabar aš, kada dėl to aš labai kritiškai žiūriu į visokius tuos, žinai, išradėjus, kurie labai mėgsta, reiškia, daryti kalbos atradimus. Nu, žinai, ten kokius terminus sugalvoja, paskui tenai teorijas kūrė. Nu, tai maždaug kaip dabar tie sarmatai, žinai, čia užteko jiem, užtenka, kad sarmatai tai suriša su sarmata ir viskas, ir visa teorija paskui prasideda. Mes tą sarmatą, mes esam labai dori ir taip toliau. Nu, tai, žinai, reiškia, žmogus gavęs lingvistinį kažkokį pasiruošimą niekada savo neleis taip, žinai, nerimtai, žinai, elgtis.
Taip. Tai lituanistika universitete su pakraipai mašininius vertimus ir tokia specifinė veikla, bet kaip visa kita, kokie žmonės, koks visuomeninis gyvenimas, kokie domėjimais, kas vyko aplinkui. Tas universitetas visada žmonių gyvenime palieka didelį pėdsaką. Tai gal galima daugiau apie universiteto laikotarpį?
Aš sakiau, kad aš paskui jau buvau įsitikinęs, kad kiekvienas sąmoningas lietuvis turi studijuoti lituanistiką. Toks buvo mano įsitikinimas. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, tuo laikotarpiu, ne tik tai tuo laikotarpiu, bet matyti metai ar ten porą prieš ir po manęs, tai studijavo pas, kaip sakant, tautos žiedas. Tengi visi žymiausi poetai, nu, vienu žodžiu, tokie lyderiai tuo metu buvo. Ir daug vyrų studijavo tuo metu.
Tai gal galima išdirbti pavardę žmonių, su kuriais teko susidurti ir kuriuose teko matyti tuos lyderius. Jau tada matėsi, kad tai yra nepaprasti įtakingi žmonės.
Taip, pavyzdžiui, mano kurse, kur aš studijavau, tai buvo Vacys Bagdonavičius, dabar vidunistas žymiausias. Antanas Masionis buvo labai puikus poetas, bet jis nusižudė. Antanas Gudelis, dabar tautos namų kūrėjas toks. Petras Bražienas, irgi literatūros mokslininkas, dabar žymus. Nu ir ten visa eilė, kad ta rašytoja Bitė Vilimaitė. Vienu žodžiu, kad o toliau po mūsų ėjo kas, Sigitas Geda tenai, Radzevičius. Su visais bendravom, visi tokie buvo, visi, kaip sakant, talentas. Pavyzdžiui, dabar aš neturiu supratimo, kas ten to lituanistikoje yra. Kažkaip aš nieko negirdžiu, nieko nežinau. Bet tada visi jie išėjo, kaip sakant, į tuos lyderius.
O dėstytojai, kurie darė įtaką ir buvo tokie įdomus, svarbus žmonės, kokie dėstytojai?
Taip, Donatas Sauka. Labai puikus buvo. Bet matai, kas tuo metu vyko, kaip sakant, tokie nemalonus dalykai tenai universitete, kaip tik lituanistikoje, ten, suprantat, ten kažkur tai paliusavo iš darbų tokių aktyvių. Reiškia, politinis buvo valymas ir atrodo, nežinau, kaip ten Donatas Sauka, jis kažką irgi patyrė, bet ten visai lė kitų tokių gerų lituanistų, ten tų mokslininkų, jie turėjo išeiti kažkur, tai žinai. Nu, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet mes pataikėme į tokį represinį laikotarpį. Tai suprantat, nu, kalbininkai buvo, patys geriausi kalbininkai be abejo, tuo metu dėstė ir Zinkevičius, o tarp kitų Mironas, Ričardas Mironas. Jisai kaip tik jisai aktyviai padėjo mums tą Indijos draugiją tada kurti būtent. Ten mes susitikdavom ir su Antanu Poško. Poška, tas keliautojas Indijoje. Nu, jisai, aišku, buvo po tų visų represijų, po trėmimų grįžęs. Bet mes su juo bendravomės, su Juozu Keliuočiu, tas irgi po visokių tremčių buvo. Ir ten, vienu žodžiu. Taip, bet šiaip tai mūsų jaunimo tas judėjimas buvo toksai tikrai, žinai, aktyvus. Ir ten buvo visas būrys tokių šaunių vyrukų, sakyčiau, kauniečiai, Tadas Šidiškis. Tai žygeivių judėjimo pradininkas. Rimantas Matulis. Žygiai, patriotiniai, tautiniai, partizanų dainos ir žygiai ten per Lietuvą, per istorinės vietas. Tai irgi aš įsijungiau į tą visą tą reikalą. Aišku, iš karto prasidėjo kažkokie susidūrimai su saugumu. Ten prasidėjo ten tokie visokie perspėjimai, kratimai ir panašiai. Tai va, bet sakyčiau, jaunimas buvo puikus. Žygeiviai, tie romuviečiai po truputį formavosi tada jau.
Tai va čia sustokim trupučiuką ir ar tikrai jie formavosi, kai jūs studijavote, gal jūs jau atėjote ir jau buvo kažkas, kas tą judėjimą jau buvo pradėjęs formuoti, žygeivių, romuvos ir panašiai. Ar tai būtent tas laikas, kai jis tik pradeda formuotis ir jūs jį užtinkat atėjęs į universitetą ir jame jau pradeda dalyvauti nuo pačios pradžios? Kokia buvo padėtis atėjus? Gal jau visą tai buvo? Tik tęsiasi kartu jum atėjus? Ar čia jūs, kai atėjot, ir tas kažkaip ir nuo ko tai pradėjo vykti? Paminėjot pavardės. Šidiškis,
Matulis.
Na ir kaip galų galia tas prasideda? Ateina Šidiškis, Matulis ir sako, reikia steigti žygeivių judėjimą, ar tiesiog eikim žygiuotim po vietas, kurias čia prašo, kur nors, reiškia, istorinė.
Taip, žygeivių vardas atsirado vėliau. Bet tas visas ėjimas, žygiavimas, tai jis iš karto prasidėjo nuo pirmo kurso. 60 metais aš pradėjau studijuoti ir tie mano minėti bičiuliai irgi pradėjau studijuoti ir tada žygiai. Visi, nu tie kauniečiai, tai jie atsinešė iš Kauno tų visokių patriotinių nuotaikų. Ten ir to net, galim paminėti, pavardės, kurie jiem darė įtaką didžiulę. Tai Tadas Ivanauskas, tas gamtininkas žymus, paskui dar keletą asmenybių tokių. Vien žodžiu, visą laiką kažkokia tai patriotinė safetė, jinai visą laiką buvo. Bet kaip tu sakai, atinai kažkas buvo iki to laiko, tai aš nežinau, mes nebuvom tokie, kurie ten bendrautų su vyresniais ar dar su kokiais lituanistais. Praktiškai mūsų tas judėjimas buvo grinai mūsų. Ir pradžioj tie žygeiviai, paskui, kadangi buvo gilinamasi vis labiau į šitą, į mūsų tą folklorinę tradiciją.
Kaip tai prasidėjo gilinimasis į folklorinę tradiciją, taip. Kaip atsiranda žodis Ramuva, taip. Ir Ramuvos lygiai grečiai arba kartu su žydėvišku?
Tai, matai, šiaip tai pradžioj buvo, tai yra toksai patriotinė ta žygių tas judėjimas toksai patriotinis. Nes mes tų žygių metu, tai ne tik tai aplankydavom ten piliakalnius, ten paskui ten šiaip istorinės vietas, bet ištisai dainavom partizanų dainas. Ten paskui mus ten, aišku, ten visai ten kratydavo ten organai tam tikri. Ir eidavo tai būrėjais tiesiog. Atvažiuoja, reiškia, su traukiniu iš kažkokių žygių atvažiuojam, paskui einam per miestą į Čiurlionio tą bendrabučių, tą rajoną, Čiurlionio gatvės. Eina ten galbūt 50 tų jaunolių, visi plėšia patriotinės dainas. Ten buvo tiesiog tokie demonstracijos beveik. Tai sakau, jau ten mes kėlėm visą laiką nerimą tiem visokiam, žinai, partiečiam ir taip toliau. Tai, supranti, ten universitete, tai aš gilinausi į mūsų tą lituanistinį paveldą. Rašytojai, ten tai istorija lietuvių. Tada atsimenu tas Antanas Danielius, jis dabar miręs, bet mes kartu ten su juo, tarp kitko, tą matematinę lingvistiką kartu su juo tenai mes specializavomės. Tai mes labai atsimenu skaitėm įvairią literatūrą ir visai tenai gerėjomės lietuvių tradicijomis. Tada tas patriotizmas mūsų tada labai formavosi. Galbūt labiau mano patriotizmas negu Danielius, nes Danielius jisai atsidėjo daugiau į šitą rytų kultūrą, jis pasidarė, jis anglistas buvo, baigė tą anglų kalbą, buvo ir buvo atsidėjęs budizmui rytų panašiai. Aš daugiau lituanistiką buvau atsidėjęs. Tai va, taip. Tai dabar, sakykime, ten aš negaliu pavadinti, kad būtų tada jau tas romuvietiškas judėjimas prasidėjęs. Jisai tai tokios užuomazgos buvo. Bet baigėme 65 metais universitetą. Ir tada po truputį prasidėjo vis tas toksai gilinimasis į šitą tą mūsų folklorinę tradiciją. Nes, pavyzdžiui, pirmoji ekspedicija tokia, ne universiteto, bet apskritai tokia, kaip ją vadina, kompleksinė, įvyko 64 metais. Tai buvo Zervynų ekspedicija ten Dzūkijoje. Tai va, tai yra pradžia tokio labai svarbaus sąjūdžio, tokio folklorinio, etnokultūrinio. Tai, o mes po truputį būrėmės į tokį, kaip ir į indų tokį būrelį, Indijos. Labai Indija mums darė įspūdį, Indijos mitologija, Indijos kultūra. Ir ten net tokia draugija buvo sukurta čia su Ričardu Mironu, su Antanu Poška. Tai tokia indiška draugija. Bet ir sugalvojom, kad reikia švęsti senovinę šventę vasaros. Tai buvo 67 metai. Tai va čia buvo tas svarbiausias persilaužimo momentas, 67. Nuo kada prasidėjo Romuvos tas judėjimas? Nuo tada. Tiesa, oficialiai mes tą Ramovą ten įvardinome tik 69 metais, bet jau tada mes į tą rengėmės tą rasos šventę Kernavėje, kaip tik labai atidžiai studijavom tą visą folklorinę medžiagą, kokie buvo papročiai, kokias dainas reikia dainuoti, pasiruošta buvo kaip reikiant. Į 67 mes visi suvažiavome į Kernavę švęsti jau ne joninių, bet rasos šventės. Joninės, mes žinojom, kad joninės yra tokios, jos žinomos, bet jos buvo labai sumenkėjusios. Tai buvo alaus šventės, buvo tik tai kažkokio tai pagėrimo, geriausiai atveju lauželį dar kažkas pakurdavo, bet mes, kada atnaujinom tą šventę, tai ten buvo daugybė papročių prisiminta iš įvairių šaltinių, iš etnografinių, iš kitokių, ir tada mes tą savo šventę surengėme kaip reikiant. Ir tada prasidėjo didžiulis judėjimas, jaunimas atkreipė dėmesį. Kitais metais buvo jau 3 daugiau suvažiavo, jeigu pirmais metais buvo gal koks 100 tų pradininkų, tai kitais metais jau kokie 300 ir visų daugėjo, kol valdžia įsigando ir prasidėjo draudimai. T. Tai va, o ta pirmoji šventė 67-ais, tai jinai, ta šventė mums reiškia ir senų tikėjimo jau tokį apsisprendimą, nes keletą iš mūsų žmonių, ten Bagdonavičius, dar keli vyrukai, mes įbridome į Neries upę, tada apsiprausime ir davėm priesaiką gaivinti senų tikėjimą.
Tai, ar tai taip buvo tikrai?
Tikrai taip.
Ir ar galima ir daugiau išgirsti pavardžių, kiek tai buvo žmonių, nes tai labai įdomu simboliška.
Taip.
Kas tai buvo dar su jumis kartu?
Tai aš daugiau atsimenu, kad buvo Bagdonavičius. Nu, dar buvo pora žmonių, bet aš nelabai to galiu prisiminti. Tai va, suprantat. Nu, ir tada prasidėjo toks jau. E, po to, žinai, kas prasidėjo, po to mes įsijungėme į tas ekspedicijas. Kompleksinės, taip vadinamas. Norberto Vėliaus vadovaujamas.
O kas Zervynuose pradėjo, jeigu dar grįžti 1964-osius prieš šitą Rasos šventę, kas pirmą ekspediciją sugalvojo, kas organizavo ir kaip atsirado mintis paskui tęsti tai?
Man atrodo, ten buvo Norbertas Vėlius ir Vasys Milius. Ten daugiau buvo, bet aš to dabar negalėčiau pasakyti. Bet mes įsijungėme į tas ekspedicijas, jau Kernavės buvo ekspedicija.
Kelintais metais Kernavė? Po Rasos šventės.
Taip, po Rasos šventės, jo. Liktai 68 ar 9 metais. Tai tada... Tada buvo pirmoji pažintis 68-ais su Marija Gimbutinė. Buvo labai svarbi pažintis su Marija Gimbutinė. Jinai, galima sakyti, labai svarbu tokį vaidmenį suvaidino mūsų tame judėjime. Ir jinai, suprantat, jinai pati pasakojo, kad jinai, jai tas senoji tradicija, senasis tikėjimas, mitologija, buvo labai svarbus ir jinai propagavo šitą dalyką ten išeivijoje, Amerikoje, bet jinai pasiskundė, kad ją baisiausiai puolė katalikiškų išeivyje. Ir ją visai vadino pagonę ir ten visokiais kitokiais visai ją ten mėgino ją, žinai, niekinti. Bet jinai buvo laiminga, kad susitiko su jaunimu tokiu kaip mes. Ir jinai jau paskui jau kitų laikų jinai pasakė, kad aš priklausau Ramuvai, jau jūsų Ramuvai. Tiesa, mes vadinome pradžioj Ramuva, tik paskui mes jau apsisprendėm vadinti Romuva. Nors turėjom galvoj Romuva, bet dėl atsargumo mes vieną raidę pakeitėme, kad mūsų neapkaltintų ten, žinai, tokiais pagonybės ieškojami. Nors tie puikiausiai suprato tie, žinai, saugumiečiai, kokie mūsų tikslai yra. Tai va.
Tai toliau reikėtų pratęsti tada vis dar apie tą universiteto laikotarpį. Kiek jis truko ir kiek pats universitete, ar pavyko baigti studijas, jei nepavyko, tai kodėl? Ir kas dar svarbaus vyko tame universitetinėme laikotarpyje?
Nu, tam, matai, jau pabaigoj, reiškia, mano studijų, aš jau tą matematinę lingvistiką ten jau specializavausi. Tai aš truputį atitrūkau nuo saviškių, nors ten vis tiek mes daug bendrų paskaitų turėjome. Tai ten buvo dar po tų visokių ten mūsų tų žygių, tai buvo tokios, kaip sakant, pasiekmės tos, kad mus tenai šaukė tenai fakulteto valdžia ir tenai ten visaip, žinai, mus tenai tardė, grasino, žinai, atsimenu, tokie laigonai tie kalbininkai. Mama aiškino, sako, ko jūs norite? Vilnius niekada nebuvo toks lietuviškas, koks jis šiandien yra. Nu, pat maždaug taip.
Nu ir ko baigdavosi tie pokalbiai, ką grasino, ką jums aiškino dar?
Ne, nu tai visą tai, aišku, jau pateko į mūsų kažkokias tai bylas, ten jau mes buvom, jau, sakant, fiksuoti, taip kaip Matulis, kaip Šidiškis, bet kažkokiu tai represijų tada nebuvo imtasi. Represijų sulaukime truputį vėliau, jau kai aš dirbau universitete.
A, tai vat kaip baigti pavyko universitetą ir kaip taip. Tas darbas prasidėjo, vat tą laikotarpį gal galime papasakoti.
Vėl džiunglės, kaip pagal tą,
kaip čia buvo.
Baigiau 65 metais, o kadangi tokia mano buvo specializacija, kad jį neturėjau kur mane dėti. Žinai, kitus lietuvius siunčia ten, tu važiuok į tą kaimą, tu važiuok į tą kaimą. O man, neturėjau kur dėti mane, tai pritaisė prie matematikos instituto, ten skaičiavimo centras toks buvo. Nu ir kokį man davė darbelį? Dirbti budėtojų tokiu. Ten aš turėjau tokią knygą, į kurią ateidavo tie matematikai, užsirašydavo, kada dirbs jie su kompiuteriu. Tai jie, aš juos užrašau į tokią storą knygą, kad jie ateis tokią tai dieną, tokią tai valandą. Ir visas mano darbas buvo. Nu, maždaug kas ten sėdėjo, gal kur nors mane ten paskui pritaisys. Nes supranti, kas yra ta matematinė lingvistika arba mašininis vertimas. Tai jis tik dabar jisai yra realizuojamas. Ir tai vargais negalais dabar. Bet tai pagalvo, kiek tai buvo metų, nuo 60, sakykime, kokių 5 metų, o šiandien mes jau turime, jau praėjau beveik 50 metų, žinai, po to. Tai taip, kad tada ten jokių šansų nebuvo, aiškiai, reikėjo laukti dar 50 metų. Bet žinai, yra tokios turtingos valstybės kaip Japonija, kaip Rusija, atsimenu, jie tą mašinį vertimą, jau tada pradėjau tenai kažką daryti. Bet labai ilgai ir vargingai. O čia Lietuvoje, tai aš pasidėjau tame matematikos institute. O man vienintelė nauda buvo. Aš ten dirbau gal metus laiko, to budėtojų. Tai aš, taip kaip dabar Dainius Razauskas, kuris būdė tenai toj saugykloj paveikslą, tai mes žinom, kad jis tenai labai sėkmingai studijuoja savo mokslinės reikalus, rašo, skaito. Ir budėtojas, va, tu sėdė savo parą, kiek ten reikia. Tai tą patį aš tada patyriau. Tai per tuos metus laiko aš ten tiek daug perskaičiau. Ir irgi visais klausimais. Ir mokslas, ir atominė energetika, ir kibernetika, ir lingvistika, ir istorija. Mano tada pasirodė pirmieji straipsniai. Tada aš pradėjau rašyti. Parašiau tada į pergalę, aš tada paskelbiau tokį straipsnį. Tai iškia, kažkaip jis vadinosi, žmonių ar robotų era. Aš toks sprendžiau, žinai, kokia čia mūsų laukia ateitis, kad tie robotai galbūt mūsų užvaldys ir panašiai. Tai, nu, patiko ten daug kam patiko mano straipsnis. Paskui mane dar į kultūros barus paskui pakvietė. Ten aš parašiau irgi mažiau panašiai tema. Po to buvo suorganizuotas pokalbis kultūros barų redakcijoje. Ir ten tokių žymių žmonių tada susėdo prie apskrito stalo. Tomas Venclova, Kazys Daukšas, ir dar tenai pora tokių garsių vyrų, žinai. Nu va, tai buvo, galbūt mano pirmoji toks pabendravimas su Tomo Venclova, bet daugiau mes su jau nebendravome. Tai, Vienu žodžiu, toliau prasidėjo visas gilėjimas į tą mūsų, tą baltišką tą tradiciją. Ir aš tada apsisprendžiau, žinai, tarp kitko, kada aš rašiau ten žmonių ar roboto erą, tada aš jau man tokia buvo mano mintis pagrindinė, kad ne technika mums yra svarbi. Svarbi yra ta dvasinė ta tradicija. Jau tada buvau aš nusprendęs, kad svarbiausia dvasinė tradicija, kurią geriausiai išreiškia būtent ta religija. Ir mūsų religija, būtent mūsų. Krikščionybė manęs netraukė. Kažkodėl aš, aš ten skaitinėjau, Biblijos pavartydavau, paskaitydavau dar kažką tai, bet kad mane patrauktų, tai to nebuvo. O mane traukė visą laiką ta senoji lietuvių, ta religija. Tai tengi aš visokių, aš padirbau tame skaičiavimo centre. Paskui mane pakvietė į universiteto mokslinio tyrimų centrą, tenai dirbau, bet irgi raštinės darbas. Paskui aš galvoju, nesėdėsiu aš ten, aš negaliu sėdėti kaip koks raštininkas kontoroje, aš būtinai turiu kažkur tai iškeliauti. Paskui atsirado toksai žmogus, kuris mane pakvietė padėti jam aprašinėti miškus. Toks Paulaitis atrodo, jo, Paulaitis. Tai ir visą vasaros sezoną su juo vaikščiu po miškus, po Kauno rajono miškus. Jis ten aprašinėja medžius, kokie medžiai, kokie ten jų kokybė ir taip toliau. O aš jam nešiau ten kastovus, ten visokius graštus. Padėjęs buvau, tai bet labai aš buvau patenkintas, kad pagaliau aš į gamtą ištrūkau. Tai, tada ten su Matuliu mes susitikdavome. Ten pamažėlį, o kadangi aš jau reiškiausiu spaudoj, mane atkreipė dėmesį į mane Meškauskas, filosofas. Jisai sako, tu turėjai, sako, universitetą dirbti filosofijos katedroje. Gerai, mane priėmė tą filosofijos katedrą. Aš pradėjau tenai darbuotis. Ir mano tema buvo būtent lietuvių senoji religija. Nu, kaip ten formuluota, tai galbūt kitai buvo, taip kaip reikėjo tam marksizmui, žinai.
Mhm. Čia labai svarbus etapas, kelinti tai metai buvo, ir kas pasiūlė tą temą?
Tai tema tai buvo mano paties, kadangi aš, mano vienintelis tikslas buvo senasis tikėjimas. Tai kur aš bebūčiau, aš vis tiek, aš taip, aš ją suformulau tą temą kažkaip tai, tada, kai buvo mėgiama, reiškia, neklasinės visuomenės religija, kažkas o tokio panašaus. Tai aš pradėjau tada tą temą tokią, esu parašęs ant keletą straipsnių tokių ir netgi žinau, kad Gintaras Beresnevičius, kada jisai darė rinkinį tokį, kaip čia vadinasi, lietuvių mitologija, trečias tomas atrodo, tai jisai atkreipė dėmesį į Trinkūno tokį rašinį, aš ten rašiau būtent apie tą religijos tą procesą tokį. Tai Beresnevičiui patiko tas straipsnis. Žinai, bet reiškia, aš disertacijos taip ir neparašiau. Aš rinkau be abejo medžiagos labai daug, aš nebuvau pririnkęs jau vienas kitas straipsnis jau buvo mano parašytas, bet tuo metu prasidėjo didžiausias judėjimas to viso kraštotyrininkų, ekspedicijos, Ramuvos judėjimas prasidėjo. 69 metais mes Ramuvą įteisinome kaip kaip po Vilniaus miesto kraštotyros klubas Ramova. Bet mūsų planas buvo toksai. Tai tą pavadinimą, tai aš atsimenu, buvo kraštotyros ten tų vadų susirinkimas toksai miesto. Ir mes buvo čia kelio jauni kraštotininkai, sakom, mes norim klubą kurti. Tai gerai, bet kaip jį pavadinsit, tai aš ir pavadinau Ramuva. Ir atsimenu, dar buvo šita kaip ta etnografija. Ta garsiai, kuri čia mirė.
Vyšniauskai,
jo. Jis pritarė, jau sako, geras pavadinimas, geras, tegu būna. Tai netgi Mažiulis, va, Vytautas Mažiulis, tas kalbininkas. Jisai netgi į mūsų tą leidinėlį parašė straipsnelį, kuriuo pagrindė Ramuvos vardo, kaip sakant, teisėtumą, jo lietuviškumą. Tai, pat yra, mes su jomis išleisti 3 numerius Ramuvos laikraštėlius. 69 metų, 70 atrodo metų. Bet tai va, tai visos jėgos ten buvo tam skiriamos ir dėl to taip lietai mano tas mokslinis darbas labai lietai.
Aš tai pasidėsiu, man žvilgsnį reikia iškėti. Čia už kameras.
O kaip atsitiko, kad tuo metu būtent tas suaktyvėjo judėjimas, kodėl būtent tai 69 metai ir dar disertacijos tuos metus, kiek laiko teko, tą laikotarpį trupučiu su konkretin datomis ir laiku, ir kodėl būtent tada kažkas prasidėjo, apie
tai
pakalbėti.
Tai, vien žodžiu, mano tas, kaip sakant, gyvenimo stilius buvo visą laiką toksai, aš reiškia, be abejo, aš galėjau, jeigu būčiau grinai moksliniam darbu atsidėjęs, tai be abejo, aš būčiau daug labai parašęs, turėčiau laipsnį ir taip toliau, bet man, kaip sakant, rūpėjo tas judėjimas. Tai jaunimo tas judėjimas. Tai tada prasidėjo ir čia labai mes trumpą laiką mes ten darbavomės, nes prasidėjo jau tie represijos saugumietiškos. Buvo toksai žinai, kokie 2-3 metai, tai buvo tokia kulminacija, ten tiek visko vyko, vakaronės, tenai paskaitos, šventės, tos visos etnografinės, senovinės šventės, visą laiką. Aš jau ten paskui miesto tą Ramuva, jinai darbavosi savo liniją, aš nuėjau dirbti į universitetą, 69 metais atrodo, 70-ais. Tai ten aš įkūriau Ramovą, universiteto Ramovą įkūriau. 70-ais.
Dar neaišku dėl Ramovų. Čia buvo kraštotyros draugijos Ramova, paskui ten universiteto Ramova. Trupučiu paaiškiau atskirti ir metus, ir kuri buvo pirma, ir kaip čia, kaip susiję. Nes ir kodėl čia tas padėvėjimas šitoje vietoje nesuprantama, ar čia priklausė nuo tų visuomeninių darinių kažkokio iniciatyvų, o gal buvo kažkoks kontekstas, atšilimas, ar kažkas, nes paprastai tai kažkaip susiję, nevyksta vienu metu visur padėvėjimai. Daugiau išplėsti šitą laikotarpį ir konkrečiau, ir apie Ramuvų dviejų buvimą, viena kraštotyros, draugijos universiteto Ramuvų. Ar jos lygiagrečiai veikia, ar jos nustojo veikti, ar kaip galima plačiau?
Matot, kas yra. Tas tas Ramuvų tas judėjimas ir žygiai judėjimas, jisai vyko, galima sakyti, ant bangos laisvėjimo tokio, bet čia po chruščiovinio laisvėjimo. Bet Chruščiovas jau buvo nuimtas, jau prasidėjo kitos bėdos, prasidėjo 68 metais Prahos pavasaris, jau ten prasidėjo didelės problemos. Tai, kitaip sakant, iki mūsų, iki Lietuvos represinė banga, jinai lyg tai vėlavo, taip jinai taip lietai ėjo. Bet paskui, kai atėjo, tai atėjo. Bet mes suspėjome dar, suradome ten kokią porą, trejetą metų, kada mes iš tikrųjų labai suklestėjome. Kodėl suklestėjome? Tuo metu jokio kitokio visuomeninio sąjūdžio nebuvo. Tuo metu. Arba labai menkas, nu ten, nežinau, ten gamtininko, dar kažkas. Bet reiškia, kada mes tą pradėjom tą Rasos šventę švęst, pradėjom tą visą tą romuvietišką veiklą, tai tada jaunimas plūstelėjo tiesiog į mūsų tą veiklą. Ir aš suprantu, kodėl. Dėl to, kad jokių konkuruojančių dalykų tuo metu nebuvo. Katalikiškas judėjimas tuo metu buvo labai silpnas, labai. Toks vaizdas, kad tie katalikai laukia, kol mus užgniauž valdžia. Nu, taip ir atsitiko. 71 metais jau oficialiai uždraudė miesto Romuvos klubą. O dabar, kodėl tu sakai, žinai, reiškia, dvi Romuvos? Mūsų planas buvo, kad visoji Lietuvoje pasklistų daug Romuvų. Mes norėjom pakeisti žodį klubas lietuviškų žodžių Romuva. Nes Romuva tai ir buvo tas lietuviškas klubas. Ten, kur renkasi lietuviai, patriotai, kurie ten savo tą veiklą vysto būtent Romuvos sudėtyje. Tai Kaune mes pradėjome ten įtakoti Kauną. Ir tada kauniečiai irgi pradėjo, kaip sakant, jau mūsų pavyzdžiui judėti po truputį. Tai suprantat, bet jau Kauno mūsų tą veiklą, jau saugumas jau užblokavo, prasidėjo, žinai, ten spaudimai visokie. Pavyzdžiui, aš atsimenu, žinai, surašiau tokį sąrašą Kauno pažįstamų, tokį sąrašėlį pavardžių, ten, kur nežinau, kaip 10 ar kaip pavardžių, žinai. Ir daviau tiem kauniečiam, sakau, šitie žmonės gali dirbti Kauno Romuvoj. Atkreipkitės į juos ir jie, kaip sakant, įsijungs į tai. Neatsimenu, kam aš daviau tą popierėlį, tik žinau, kad jis atsidūrė saugumą. Kada saugumė mane pradėjo kratyti, tai parodė, va sako, čia jūsų tas raštelis, mes jį turime, žinai. Oi, dieve, suprantat, kas ten buvo. Ten buvo tokia įtampa visą laiką, ir graži įtampa, ir kartu baugi, nes visą laiką čia girdėti ten saugumas tą, žinai, pristabdė, tą išsikvietė, tą padarė. O mūsų planai didėja, mes vis daugiau ir daugiau darome. Šventes rengiame. Prasidėjogi Rasos šventės tie draudimai. Ir kaip draudė, žinai. Aišku, ten Kernavė pirmiausia uždraudė. Ten vėl atskira istorija. Kaip jie per kokią gal pavyko tik tris šventes padaryti. Jau paskui buvo viskas uždaryta ten. Mes nuvažiuojame, o vietiniam gyventojam pasakyta, kad čia suvažiuoja buržuaziniai nacionalistai, neduokit jiem jokių malkų, nieko, neleiskit jiem čia švęs savo nacionalistinių švenčių. Nu, kokios ten mūsų šventės buvo? Liaudės dienos, žinau. 71 metais oficialiai uždraudė miesto Ramuvą, o šitą universitete aš dar buvau aspirantas ir suprantat, aš tenai, kaip sakiau, aš kūriau tenai Ramuvą. Tai buvo vienas iš mūsų planų, kad turi būti universitetė Ramuvą, miesto Ramuvą, Kauno Ramuvą. Tai suprantat, žodžiu, mes universiteto Ramuvoje, mes surengėme porą ekspedicijų. Pirma ekspedicija tai buvo Tverečiuje ir antra ekspedicija Sariuose. O čia mes ir gyvenam Sariuose. Taip kažkaip likimas mane atvedė į Sarius praslinkus ten 30 ar daugiau metų po to. Tai, bet virš mano galvos tvenkėsi, kaip sakant, juodi debesis. Čia vėl, matai, jeigu pasako, tai buvo net keletą tokių jau momentų, kada mane jau ketino išmesti iš universiteto. Nu, tai vieną galiu pasakyti, vienas toks buvo. Reiškia, kultūros ministerija paskelbė tokį galimybę kurti liaudės universitetus, kurti. Tuo metu buvo populiarių liaudės universitetai. Aš tada galvoju, o, čia labai gera proga. Reikia įkurti liaudės universitetą lietuvių liaudės kultūros liaudės universitetą. Padariau programą tokią, surašiau. Ten folkloras, etnografija, ten istorija, nu labai daug visko ten buvo, žinai. Ir mes jau sutarėm viską, kur darysim tą universitetą. Čiurlionio mokykloje turėjo būti atidarymas. Ir žinai, ir staiga susigrebė, reiškia, tie visi partiečiai, saugumiečiai. Staiga man skambutis telefono. Greit prašom nutraukti tą jūsų iniciatyvą. Jokių čia nekurkit universiteto, čia jums baigsis blogai, viskas, nutraukit šitą iniciatyvą. O jau buvo nustatytas laikas ten ir susirinko, į Čiurlionio mokyklą susirinko pilną salę tų norinčių, žinai, klausytojų. Dabar, žinai, o sėdžiu namie, kadangi man uždraudė. Man skambina, atrodo, Matulis savo. Jonai, kur tu esi, visi čia laukia jau atidarimo universiteto. Sakau, uždraudė valdžią, nieko nebus. Nu, ir tada prasidėjo. Tada aš mane šaukė į rektorato, aš nuėjau pas rektorių Kubilių. Tai sako, nu jūs čia užsiimat kažkokią veiklą, neleistina, mes negalime jūs laikyti universitete. Prašom pasieškoti darbo ir išeiti iš universiteto. Nu, bet aš nusprendžiau nepasiduoti. Aš pradėjau vaikščioti po visokias įstaigas, ten, reiškia, kultūros ministerijoje, tenai, dar tenai kelis kreipiausi, žinai. Čia mano teta dirbo tokioj vietoj, tokioj geroj, kad jinai turėjo pažįstamų savo. Vienu žodžiu, kad pavyko sustabdyti šitą mano išmetimą. Po kurio laiko mane vėl kviečia rektorius, sako, nu jūs čia suveikėte kažką tai per tą laiką, tai dirbkit toliau, bet toliau tokių neišdarinėkite tokių iniciatyvų. liaudės kultūros universitetą ir turėjau kurti. Tai, tai tada manęs neišmetė. Bet čia supranti, kada, kada prasidėjo jau toliau tie visi įvykiai, žinai. Reiškia. Tai čia dabar su universiteto
ramo. Dėl metimo iš universiteto.
Tai tada, tada neišmetė, nu, tada tą kartą
neišmetė.
Toliau reiškia, kadangi aš filosofijos katedroje dirbau, aspirantas, mus kviečia, vieną dieną kviečia prorektorius mokslo reikalams, kviečia ant kelis tokius, nežinau, Šliogeris, kada ten buvo, žinai, ir sako, kadangi jūs esate filosofai, aspirantai, tai jūsų laukia ideologinis darbas, taip kad jūs privalote įstoti į komunistų partiją, tapti nariais. Nu, nu reikia gerai, jeigu, reikia, jeigu taip reikia. Tai prasidėjo stojimas į tą partiją. O ten žinai, kaip yra tas stojimas. Tai yra, kaip čia pasakė, Dantės ten visokie vartai. Tai fakulteto tenai komisija, reiškia, toliau universiteto komisija, toliau raikomas, eini ten per visokius, žinai, tenai partijos, tenai veteranų ten komisija, per visus eini, žinai. Nu, visi aprobavo, tada davė man, bandomai laikotarpį, ten metus laiko turėjo būti bandomasis, kaip sakant, triušis būti. Nu, o čia aplinkui, žinai, verda, verda gyvenimas, pavojingas aplinkui. Žinai, per tą laiką kažkas pavogė mano kortelę. Partinio to kandidato prasidėjo skandalas, reiškia. Žinai, ką reiškia toj kompartijoje nuo senų laikų? Dingo, dingo biletas, tai čia viskas, siaubas, čia pasaulio pabaiga. Prasidėjo, žinai, manęs svarstymai, vėl tie visi dantys, tie visi vartai, vėl fakultete. Tenai, ten per kitus visokius, tenai tuos visus etapus, eini, eini, visur tave svarsto, žinai. Tai ten, tiesa, mane rekomendavo į šitą partiją Česlovas Kudaba, jisgi buvo ten kažkoks partinis ir toks. Paskui tokia, tokia žydelka buvo, žinai, reiškia, tarybinio, reiškia, tai tarybinė ten kažkokia tai kovotoja buvusi, bet, bet turkit, ne tik pirmąją progą pasitarkus išvažiavo į Izraelį, o tai buvo kaip, kaip rekomendatorė, žinai, mano. Tai, tai tada, tada atrodo, aš, aš vėl kažkaip tai įsilaikiau, žinai, šiaip taip, žinai. Bet tada prasidėjo, prasidėjo kitos, kiti dalykai. Tada prasidėjo jau juodos represijos. Kaip sakiau, kažkaip pavėluotai iki mūsų atėjo tos bangos, bet, bet matyt, tada jau atėjo 73 metai. Tai tada tokius, prasidėjo kraštotininkų byla, tokius kauniečius suėmė, pasodino į, į kalėjimą. Prasidėjo ten bylos, ten visoks jų, jų kūrimas. O pas mane 73 metų rudenį, rugsėjo mėnesį, vieną rytą girdžiu skambutis į duris, atidarau į duris, o tenai su penki tokie gramylos, tokie, žinai, saugumiečiai. Viskas. Ir pradėjo didžiulį, reiškia, nu, kratą namuose.
Kelintais metais?
Trečiais, 73. Krada namuose. Nu, pas mane pilna knygų, tai tie, žinai, kavidistai pusę dienos mano knygas tenai rankiojo visai, žinai. Kiekvieną knygą iškratydavo, žinai, ten žiūrėdavo visokius popierius tenai. Tai, suprantė, tai vienu žodžiu, mano vienas įspūdis, aš ten kažkur tai prie parduotuvės tenai buvau. Ir jūs dabar žiūri toksai žmogelis, vietinis toksai dėdukas pasakoja. Jis taip išraiškingai pasakoja, taip gyvai ten. Aš klausau įsižiūrėjęs, nu čia gavo, čia radinys, va čia tai. Ir aš dar klausiau, jis tenai pasakoja, žinai, va, nu čia klasikas pasakorius. Tada aš jį kažkur tada jį pakalbinau. Nesimnu, ar tą patį kartą, ar kitą kartą. Kada jis sėdo prieš mikrofoną, žinai, viskas, žmogus absoliučiai kitas. Sėdė, vos ištarė porą žodžių ir viskas, žinai. Supranti, vat tas. Žinai.
Tai tas pats, kas, nu, ne tas pats, bet irgi panašių atvejų būna, kai jau visiškai prašom paraudoti. Jūs čia raudas mokat, gal galit paraudoti, nu, taigi niekas nemirė. Tai prasme, kad gyvoji tradicija, jinai remiasi visa aplinka. Aplinka tokia, raudame, lyja lietus, reiškia, bet darom tą, saulė šviežia kitką. Ir mes tos, čia nepareguliuosim nieko. Ir jo, bet tai, tos realybės. Jo, ypač kas susijęs su prisiminimais, tai matai yra dalykas, kuris srauta arba tu papuoli tą upę ir atgaivini, o kitą kartą gali, taip, nu tai, nu ką, nu.
Bet supranti, kaip yra.
Jau miriau, iš.
Matai, kaip yra, man yra, aš ne kartą šito dalykos pasakoju, ne kartą, manęs daug kas ir klausinėja, žinai, bet yra taip, kaip tu labai gerai pastebėjai. Tokia yra kulminacija,
O kaip dabar, jeigu mes grįžtų sugebėtumėm į tą momentą, man labai įdomu, o čia ir įdomu bus visiems žmonėms. Nieka, pas nieką nepasiveldė ir tokie, reiškia, vyrukai nepasirodė.
Ja.
Gal į Grūto parką nuvažiavus galima užsakyti dabar tokią pramogą. Bet iš tikrųjų, va, sustabdykim šitą momentą ir pasižiūrėkim, kaip tai atrodo. Ir kokia tai savijauta, ar jie prisistato, ką jie sako, kaip jie gali prieiti, ateiti, staiga pradėti kratyti, ką jūs veikiate, kur jūs tuo metu. Aš norėčiau grįžti šitą situaciją ir prisiminti jausmais. Kaip tai atrodo? Nu, gerai už durų. Buvo prieš tai pranešimas, pas jūs ateis, jūs ras namuose, skambutis.
Ne, nieko absoliučiai.
Kokie paaiškinimai, kokia savijauta.
Vienas iš jų, ten galbūt koks vyresnysis, jis įsitraukė tokį, žinai, kartuos ten orderį, jau yra ryšim ten su tuo, žinai, kažkas, tai, matai, mane mėgino ten priklijuoti prie tų kauniečių bylos, tenai. Tai va, ryšim su tuo yra numatyta krata, žinai, nu ir, žinai, vat, šitaip, supranti, tai, nu, žinai, ką ten papasakosi, ten buvo toksai, kaip sakant, kaip koks paralyžius, nežinau, toksai tiesiog, žinai, žiūriu, kas čia darosi. O tiesa, nu tai ten irgi, jinai, kažkaip užėjo. Tu atėjai per tą kratą, ar ne, atrodo?
Taip.
Vat, mes buvom dar nevedę, bet jinai užėjo per tą, kažkaip pataikė į tą kratos tą momentą. Ir jinai, žinai, žiūri, žinai, tai jinai išdryso pajokauti, sako, ale, žinot, jūs taip kultūringai čia kratote viską. Aš, kai, sako, žiūrėjau į filmuose, žinai, kur ten kokie gestapininkai krato, tai jie mėto tas knygas, žinai, be jokios.
O jie buvo, supranti, kaip jie buvo su tokiom, žinai, anksčiau buvo tokios specialios tokios ant
rankovės.
Užmaugdamas tokios rankovės. Jas dėvėdavo, man atrodo, ar mėsininkai, ar kas.
Buhalteriai.
Ar buhalteriai, kad nesusiteptų tokias rankovės užmaunamos ant rankovių. Tai taip labai gražiai viską, taip viską vėliojo, žinai. Tai jie, aš nežinau, kažkaip tai nelabai sureagavo, bet čia, žinai, čia buvo drąsų tai pasakyti.
Drąsų. Tai paskui, žinai, kaip, reiškia, paskui irgi va čia su Inija dar kitas dalykas. Bet toj pat po, žinai, kitą dieną, žinai, aš, o ką jie tenai kokias konfiskavo knygas, ten nieko pas mane nebuvo, žinai. Nu, pažiūrėjau, tokį romaną, Raudonosios komisarės meilė, kažkokia tai buvo, tokia geltonoji literatūra, žinai, tokia. Paskui tokia mano dienoraščius iš kelionės po Baltarusiją, tą paėmė.
Bet čia buvo vertingas jau dalykas, nes buvo gražus aprašymai.
Jo, bet šiaip tai ten nieko jiems
nepavyko jiems surasti. Taip ir tada Jonas turėjo labai daug literatūros ir tame visame gausume buvo labai sunku kažką, žinai, atrasti iš tikrųjų. Tai jie ten dėliojo į krūvelės, viena krūvelė buvo įvairiom kalbom, reiškia, ne visi mokėjo visas kalbas, nu tiek kiek Jonas, nes ta buvo ir lenkiškai, ir vokiškai, ir angliškai, tai žinai,
atskiras krūvelės buvo.
Jie sudėliodavo į atskiras krūvelės ir tada specialistai turėjo įvertinti, žinai, tas. Ką reikėjo. O aš galiu tai papasakot, kas buvo po poros dienų. Po poros dienų buvo, kad jau, žinai, Jona buvo į tą jau išvežę į saugumą ir jį tenai tardė ir taip toliau, nors visą laiką buvo tokia įtampa, aš ten laukiau. Ir paskui jau aš, kai atėjau, tai Jonas sako, žinai, sako, vis tik jie nesugebėjo surasti tų tokių vertingų dalykų, kurie, žinai, jis iš tikrųjų ten turėjo. Ką tu ten turėjai?
Ten iš Baltarusijoje mes užrašinėjom irgi tokią medžiagą visokią.
Medžiagą.
Apie Baltarusijos lietuvių tą padėtį.
Taip. Ir jisai, ir aš sako, atsinešk lagamilėlį, aš tau sudėsiu viską ir tu pas save, kur ten gyveni, žinai, nusinešk. Tai taip ir buvo, paėmėm tą lagaminėlį. Ir aš su to lagaminėliu, aš prisimenu dar kažkur, pas kažkokią draugę užėjau ir jau tada važiavau, ten aš tada gyvenau Dunojaus gatvėje prie Rasų kapinių. Ir važiuoju aš autobusu, vežu tą lagaminėlį, bet tada mes mes negalvojom, kad mūsų kiekvieną žingsnį yra stebimas. Ir kad jie yra, aišku, labiau patyrę negu mes. Jie žino, kad galimas toks variantas, kad vat ko jie nesurado, kad bandys atsikratyti tokiu būdu. Na ir jie, mus prigavo. Ir jie mus prigavo ir iš tikrųjų ten Jonas buvo įdėjęs tas vat visas medžiagas ir buvo juostelės, reiškia, magnetofono juostelės, kuris buvo įrašinėjo Pragos įvykius, reiškia, iš Svobodos, iš Laisvės radijos, jis tenai buvo įsirašęs į magnetofono juostelę tos įvykius. Nu va, tai ir šituos jis man sudėjo ir aš štai išlipu iš autobuso netoli Rasų kapinių ir jau einu link savo namų ir mane sustabdo, reiškia, iš Volgos išlipę žmonės su lietpalčiais, o jau tas lietpaltis jau buvo tarsi kažkoks tai, jau ženklas, kad jau čia, žinai, rimta publika ir, nu va, tai jie mane įsisodino į tą Volgą ir nusivežė į saugumą. Ir labai mandagiai su manim, reiškia, bendravo, labai mandagiai, labai, reiškia, taip, bet vis tiek primiktinai aš jiem turėjau savo norų, kabutėse, atidaryti tą lagaminą ir išimti, žinai, viską. Bet aš kažko ten neišimiau, man atrodo, aš išimiau tik dalį.
Ant dugno kažkas dar liko.
Kažkas, tik tai dalį aš išimiau, žinai. Ir jie mane įtikinėjo, kad aš turiu, reiškia, vat viską, ką Trinkūnas darys, aš jų jį turiu auklėti, žinai, ir kad turiu juos informuoti, kaip ten kas bus daroma. Na, žinai, bet tas, aišku, bendravimas tai nebuvo, iš mano pusės, žinai, vis tiek tave kažkur atveža ir kažko ten buvo savai nesuprantama, kad čia jau, žinai, nieko gero nesibaigs. Tai va, ir po to, man atrodo, po to tai ilgai labai tęsėsi. Tai buvo labai didelė įtampa. Ir jie pasakė, mes jums paskambinsim, Jonui. Ir tai jūs galite įsivaizduoti, kad tas skambutis galėjo būti bet kuriuo laiku. Tai va, tai man atrodo, tai buvo pradžia, kada Jono iš tikrųjų sveikatai buvo labai suduotas toks žymus, nu, buvo pradžia jo sveikatos pairimo ir jo tos nervinės, žinai, kada tu turi visai kalaukti. Ir aš kiek prisimenu mūsų gyvenimą, dabar, va, jau dabar jis paėjus daug metų, jisai eina atsiliepti, nu, jis kelia ragelį. Nes buvo daug metų, kada, žinai, nu, neaišku, kas tau skambina, žinai. Ir jis sakydavo, ai, sakydavo, tu geriau atsiliek, žinai, kada aš būčiau tą tarpininkę tarp. Taip, reiškia, to pragaro, taip, reiškia, taip, nu, galima sakyti, saugumo ir trinkūno. O tas sėkimas, paskui jau mes atpažindavom, ką reiškia tas, kad va, kada jau paskui tave vaikšto. Nes jau tada paskui gal kokį mėnesį mažiausiai trūko, reiškia, kur tu beitum, kur tu bevaikščiutum, netgi nuo šioliom vietom, tu matėjai, kad iš paskos kažkas tai seka tave.
O tai skambino, kvietė dar, buvo?
Kaip ten buvo toliau, Jonai? Ar čia buvo tas vienas atvejas, man atrodo, daugiau buvo? Aš
prašau. Kažkas, bet...
Skambino, kaip ten, saugumė dar teko sėdėti?
Ne, tai mes ten, aš į saugumą vaikščiau ten visą savaitę.
Vaikščiai po to...
Po kratos.
Toliau.
Jo, po kratos, dar kelias dienas aš turiu vaikti. Kelias dienas. Supranti, kaip yra... Jo... Ne...
Tai kaip tas atsiliepė? Bet, dabar šitą kratą, tolimesnį įvykį, kaip atsiliepė judėjimui, veiklai,
savijautai? Tai va, žiūrėk, aš savijautai. Pabaigsiu dar tą visą, ja. Kaip jau jinie sakė, kad supranti, ką su manim darys, supranti, jie nepasakė, kad ką man taikys, ar aš būsiu liūdningas, ar aš būsiu ten, net, nu, tiesiog, mane suims, galėjau tai būti. Tai jie, supranti, sakė, laukia skambučio, įsivaizduoju, skambučio laukia, kad prašom prisistatyti, arba mes tave jau jį suiminėsime. Mhm. Taip, tęsiasi kelis mėnesius, nes pati byla prasidėjo, tas teismas vyko tik tai jau ateinančių metų, ten kažkur vasario mėnesį atrodo, tada. Tai teko man būti, nu žinai, ten kokie ten liudininkai, kad reiškia, pažiūrėjau, Danielius, vat, kaip Danielius išlėkė iš universiteto, dirbo dėstytojų. Ten vienas iš tų teisiamųjų, Sakalauskas, jam pasiūlė paskaityti to jūreivio Kudirkos bylą, nu ten kažkoks ir rankraštis. Ant gatvės susitiko, sako, žiūrėk, Antanai, žiūrėk, aš turiu čia įdomią medžiagą, tas pavartė, va, sako, įdomu. Nu ir gražino atgal. Bet kada prasidėjo, jau tą Antaną jau suėmė ten. Tiesa, jie būdų Antanas Danielius ir Antanas Sakalauskas. Tai jau kitas Sakalauskas kalėjime sėdėjo, tai jis tenai viską išpasako, aš nežinau. Kokį ten pritaikė ten metodiką, ar ten kokį ten vaistą, ar kas, bet absoliučiai viskas buvo išpasakota, kas buvo, žinai. Tai, vienu žodžiu, jis pasakė, kad, matyt, klausimas buvo, ar rodė kam nors tą Kudirkos tą medžiagą. Tai jis pasakė, kad, vat, rodžiau ir Danieliui, Antanui. Antano Danieliui iškvietė saugumą, sakė, paklausė, sako, rodė tau, sako Lauskas, šitos popierius, Kudirkos. Sako, rodė, viskas užteko, išmetė iš universiteto, staigiai. Tada jie ėmėsi jų juodų, žinai, represijų tokių, kaip reikiant. Tai, o mane, supranti, po tų visų tardymų visokių, po to laukimo, po, po tos bylos tada mane iškvietė į pasimatymą su Eismontu. Eismontas saugumo viršininkas buvo tuo metu Lietuvos. Mane iškvietė pas tą Eismontą. Ir tas Eismontas pradėjo su manim kalbėti, sako, sako, tu čia prisidirbai, žinai, bet yra būdas, kaip išvengti bėdos. Labai paprastas. Tu turi bendradarbiauti su mums, turi padėti mums. Nu, pranešti, žinai, ten, kur kas ką kalba, kas ką daro, žinai. Aš sakau, oi ne, klausykit, sakau, aš neturiu tokių sugebėjimų, ne, aš nesugebėsiu, neišės nieko. Tai man įdomu labai buvo, kad mūsų pokalbių metu jam paskambino kažkoks, tai žinai, jo kolega koks nors ir jam išnekėjusi, žinai, jis man sako, nu, atužėk. Kunikėlį išgersim, su kavute, o pakalbėsim. Taip. Dar kai to panašiai, kai aš buvau pas Kubilių, tai irgi panašiai, žinai. Kubilius man jau sako, kad išeik iš universiteto, o jiems skamina kažkas, tai irgi ten apie kažkokį kunikėlį šneka. Ai, dėl. Nu, tai viskas, aš tada, jis jau tiesą pasakė, pasakė, dar yra kitas, reiškia, kelias, tai yra, kad eik dirbti į kokią fabriką, darbininko eik dirbti. Pagal tavo specialybę niekur mes neleisim tau dirbti, žinok. Tai padirbti darbo kolektyvę, porą metų, ar kiek ten, ar per trejetą. Po to darbininkų kolektyvas nutars. Ar tu esi vertas, kaip sakant, pasigalėjimo? Žinai, tai va, ne, sakau, aš jau sakau, dirbau radio gamyklos, aš nenoriu tokios katargos, aš ten neįsiu. Viskas, aš tada išėjau. Tiesa, man čia patarė tokių, žinai, tokie vyrukai, sako, labai geras darbas eiti dirbti pečkuriu. Ten kažkokia tai miesto tenai kurianti pečių kažkokią tai rajoninį pečių. Tai ten aš padirbėjau kažkiek laiko, o paskui man kiti sako, žinai, sako, yra labai geras darbas ten Marijampolės krašte, ten vyrukai akmenis skaldo. Sako, daug uždirba. Tai aš tada nuvažiuoju į Marijampolę pas savo močiutę ten, žinai. Aišku, močiukai tai teko prisipažinti, kad esu išmestas iš visur, žinai. Ai, vaikšelė, tai mačiau, tai. Aš pradėjau prie tų akmenų tenai dirbti. Nu, tai ten jau vėl kita istorija, žinai. Bet man pasakė, kad niekur manęs neprileis, tai taip jie ir darė. Iki pat 88 metų, beveik 15 metų, aš vienu žodžiu, bet koks mano bandymas, kur nors įsidarbinti, iš karto buvo blokuojamas.